Abaheburayo ikigabane cy'umunani. Muyo tuvuga yose arutwa na rimwe n'iri. Dufise umuherezi mukuru ameza atyo, avyagiye iburyo bw'intebe y'iyihambaye cyane yo mu ijuru, akorera hera no mu ihema nyakuri ryashinzwe n'Uhoraho atari abantu. Kuko umuherezi mukuru wese ashyirigwaho gushikana amashikanwa no gucumita ibimazi. Nicyo gituma wa wundi na wakwiye kugira icyo ashikana. Yaba ari mu isi ntiyobaye umuherezi, kuko hari abandi bashikana amashikanwa nk'uko ibyagezwe bibibwirizwa. Kandi abo bakorera igishushanyo n'igitutu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana, agira akoresha rya hemiti.
Kugira umwete wo gukoresha byose, ubigereranye n'ikigereranyo werekewe kuri wa musozi.
Ariko none, igikorwa yahawe kirusha icyabo kuba cyiza, nk'uko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryashyizweho n'ibyasezeranyo biruta iby'iryabo. Iyo ryarindi rya mbere ritaba kw'agasembwa, ntihari hakwiye kuronderwa irindi, kuko yavuze ibaga iti:
"Ehe, iminsi igirize, ni jyewe Uhoraho ndabivuze, aho nzosezerana isezerano rishasha n'inzu ya Isirayeli n'umuryango wa Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza. Ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri, kuko batagumye mu isezerano ryanje, nanjye sinabababara, ni jyewe Uhoraho ndabivuze. Kuko irari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jyewe Uhoraho ndabivuze. Nzoshyira ibyagezwe byanjye mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika. Nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Kandi ntibazokwigishanya, umuntu wese yigishe mugenzi we canke ngo yigishe uwo bavukana ati menye Uhoraho, kuko bose bazonyimenyera uhereye kuwo hasi ugashitsa kuwuhambaye muri bo. Kuko nzobagirira ikigongwe kukugabitanya kwabo, kandi ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi."
Kwavuga ati isezerano rishasha rero irya mbere yarishajishije, ariko igisaza kikaba kaheze, kiba kigira gikamangana.